50 languages.
62.
62.
Asking questions 1.
Postavuvanje prašanja 1.
Postavuvanje prašanja 1.
To learn.
Uči.
Uči.
Do the students learn a lot?
Učat li učenici te mnogu?
Učat li učenici te mnogu?
No, they learn a little.
Ne, tije učat malku.
Ne, tije učat malku.
To ask.
Prašuva.
Prašuva.
Do you often ask the teacher questions?
Ко прашувате ли често наставникот?
Ко прашувате ли често наставникот?
No, I don't ask him questions often.
Не, јас не го прашувам често.
Не, јас не го прашувам често.
To reply.
Одговара.
Одговара.
Please reply.
Одговорете, молам.
Одговорете, молам.
I reply.
Јас одговарам.
Јас одговарам.
To work.
Работи.
Работи.
Is he working right now?
Работи ли тој сега?
Работи ли тој сега?
Yes, he is working right now.
Да, тој работи сега.
Да, тој работи сега.
To come.
Доаѓа.
Доаѓа.
Are you coming?
Ке дојдете?
Ке дојдете?
Yes, we are coming soon.
Да, ке дојдеме веднаш.
Да, ке дојдеме веднаш.
To live.
Живе.
Живе.
Do you live in Berlin?
Живеете ли во Берлин?
Живеете ли во Берлин?
Yes, I live in Berlin.
Да, јас живеам во Берлин.
Да, јас живеам во Берлин.